valandų, kad reikia sugrįžti ir prie darbų. Poradijos knygos studijų. Kas norėtų kokią vietą pasiūlyti, panagrinėti, siūlykit.
Nu, 99 puslapis, tai bus kokia nors ketvirta pastraipa.
Kas nori tą nagrinėjimą pradėti, prašau?
Aš.
Nu, pirmin.
Taigi, visuotinis tėvas prasideda. Visuotinis tėvas vadovauja iki energinės. Jeigu visi suradot, 99 puslapis, 4 pastraipa. Visuotinis tėvas vadovauja iki energinės, iki dvasinėms, iki asmenybės sferoms. Amžinasis sūnus viešpatauja dvasinės veiklos sferoje. Rojaus salos buvimas suvienyje fizinės energijos ir besimaterializuojančios jėgos sferą. Bendrai veikiantysis veikia ne tik tai kaip begalinė dvasia, atstovaujanti sūnui, bet taip pat ir kaip rojaus jėgų ir energijų visuotinis manipuliatorius. Šitokiu būdu sukurdamas visuotinį ir absoliutų protą. Bendrai veikiantysis veikia per visą didžiąją visatą kaip aiškiai išreikšta ir atskira asmenybė. Ypač dvasinių vertybių, fizinės energijos ryšių ir tikrųjų proto prasmių aukštesnėse sferose. Jis veikia specifiškai, kur tik ir kada tik energija ir dvasia susivienyje ir veikia viena kitą. Jis viešpatauja visose reakcijose su protu, demonstruoja didžiulę galią dvasiniame pasaulyje ir išlieja galingą poveikį energijai ir materijai. Visą laiką trečiasis šaltinis išreiškia pirmojo šaltinio ir centro prigimtį. Taip pat. Žodžiu, šis, kiek supratau, dokumentas yra apie trečiojo šaltinio ir centro savybes. Trečiojo šaltinio ir centro, kurį mes žinome kaip begalinė dvasia arba begalinė motina. Ir aišku, mes jau rantai žinome tą dalyką, kad visi trys šaltiniai ir centrai yra lygiai verčiai egzistencialūs ir nekilo vienas iš kito, dėl to netgi taip, kiek jie yra vadinami Urantijos knygoje, mums jau nebetinka tas dalykas ir mes jos kaip ir priimame kaip lygiai verčius, egzistencialius, tris šaltinius ir centrus. Bet čia pastraipoje, kadangi apreiškėjai nori paaiškinti apie trečio šaltinio ir centro veikimą, pagalinės motinus veikimą, tai tiesiog pabandysiu panagrinėti, kas čia yra parašyta, kad visuotinis tėvas vadovauja kaip pirmasis šaltinis ir centras iki energinėms, iki dvasinėms ir iki asmenybės formoms, sferoms. Bet tačiau ir vadovauja ir asmenybės formoms, ir dvasinėms, ir energinėms formoms. Prasme, tai yra šaltinis ir centras, kuris savyje laiko viską. Amžinasis sūnus arba amžinoji motina atstovauja dvasinę grandinę, o rojaus salos buvimas suvienyje visas fizinės energijas ir nesuprantu, besimaterializuojančios jėgos sferą. Na, žodžiu, suteikia, kiek aš esu skaitęs kitose pastraipose, kad iš rojaus salos pasklinda laikas ir erdvė. Bendrai veikiantysis arba trečiasis šaltinis ir centras, arba galinė motina, kaip mes vadiname, veikia ne tik kaip begalinė dvasia, atstovaujantį sūnį. Aš nežinau, ar neatstovauja sūnį, negaliu sakyti. Tai yra trys šaltiniai ir centrai, veikiantys visi.
Ja, tai žiūrėk, visam. Tai štai tas sūnus, kuris prieš tai buvo suminėtas, the eternal son.
Okay.
Atstovauja tam sūnui. reiškia, amžinajam sūnui, tam antram šaltiniui ir centrui.
Taip.
Nes toliau ir šneka apie tai, kas yra susieta dvasia ir protas, dvasiniai dalykai ir proto veikla.
Taip.
Čia nekalba apie tai, kaip būtų apskritai Jėzaus lygio sūnus. Čia yra būtent tas konkretus the son. Tai yra tas prieš tai suminėtas the eternal son. Nu, aš angliškai čia turiu, tai ten, žodžiu, amžinasis sūnus. Lietuviškai, nu, čia kontekstas sako, jeigu nėra žodžio tam sūnui, tam pažymimojo įvai, jeigu nėra pavartota, tai sūnui, nu, prieš tai buvo suminėta amžinasis sūnus.
Tą dalyką aš suprantu, bet ar iš tikrųjų begalinė dvasia, trečiasis šaltinis ir centras atstovauja sūnų?
Ne, tai tokie prieš tai yra, kad šitiginiai mums jau nebetinka.
Okei, okay. Supratau, gerai. Toliau, bet taip pat ir kaip ir rojos jėgų ir energijų visuotinis manipuliatorius. Na taip, visi jie iš tikrųjų ir rojos jėgas ir visas energijas visi kartu manipuliuoja. Bet šitokiu būdu... Žodžiu, begalinė motina atstovauja proto grandinį. Ir ji veikia per visą didžiąją visatą, kaip aiškiai išreikšta asmenybė. Well, mes tą dalyką žinome, kad visi trys šaltiniai centrai yra trys asmenybės. Asmenybių šaltiniai centrai. Ir ypač dvasinių vertybių, fizinės energijos ryšių ir tikrųjų proto prasmių aukštesnėse sferose. Na, žodžiu, atstovauja proto grandinė visose lygiuose ir aukštesnėse sferose ir žemesnėse sferose. Ir trečiasis šaltinis ir centras veikia ten, kur susivienyje dvasia ir energija, kur veikia viena kita energija ir dvasia. Taip pat reakcijose su protu ir taip pat suteikia arba išlieja galingą poveikį ir energiją ir materijai. Tai to, kad aš nežinau, tai galiu kaip išsireikšti energiją ir materijai. Kažkodėl tokia mintis atėjo, kad per protą iš tikrųjų ta energija ir materija yra manipuliuojama. Ir visą laiką trečias šaltinis ir centras išreiškia pirmojo šaltinio ir centro prigimtį. Na vėlgi tokiu pasteiginys. Labai tinkantis mūsų supratimui dėl to, kad jie visi išreiškia vienas kito prigimtį ir iš tikrųjų nėra galbūt tos prigimties, todėl kad jie yra egzistencialūs. Bet prigimtis čia ta prasme
savybės.
Savybės, taip, išreiškia savybės. Tai tiek.
Taip, tai teisingai, kadangi mes turim požiūrį, negu teigia Urantijos knyga, tai natūralu, mums vėl reikia su kitais bendraujant, tie, kurie skaito Urantijos knygą, mums reikia trupučiai susisiaurinti. Kaip ir neišplėstais teiginiais, kada mes pirmą kartą skaitėm Urantijos knygą ir nieko nežinojom, tai mums reikėjo jau tuos teiginius susiaurinti, kad kitiems paaiškintume apie šių teiginių prasme, reikšmė tiems, kurie nieko nežino apie Urantijos knygos teiginius. Ir žodžiu, mes dabar net ir Urantijos knygos studentams, ne Urantams, aiškindami, turim susiaurinti savo požiūrį. O tu teisingai pastebėjai, kad ta trijų šaltinių ir centrų išraiška, tai yra išraiška vienas kito. O nėra taip, kad ten, sakykime, ten trečiasis šaltinis ir centras išreiškia antrojo šaltinio ir centro savybės ar dar kažką. Jie vienas kitą išreiškia. Ir jų negalima apibūdinti kaip nors kitaip, kaip tik tai absoliučioje dvasinėje vienovėje susiliejusius tarpusavio šaltinius ir centrus. Lygiai verčius. Ir neturinčius pradžios. Tai reiškia vienintelius, ir mes dar žinom, kad yra visuminė dievybė, aš esu. Tai vat jie keturi
Ir jų buveinė rojus, tai yra jų energijos sukoncentravimo centras. Vienintelė yra be pradžios. Daugiau nėra, kas būtų be pradžios. To natūralu. Patys, reiškia, šaltiniai ir centrai neturi pradžios. Ir to pačiu neturi pradžios ir jūsų koncentravimo energinių virpesių vieta. Rojus. Kitaip ir būti negali, nes jeigu jie be pradžios yra, tai turi būti jų ir energijos sukoncentravimo vieta. Tuo pačiu, kaip dabar yra kūrinijos centre. Ir va tas mums teikiamas teiginių išplėtimas, palyginus su perteiktų Urantijos knygos epochinio prieškimu, tai tuo pačiu vis arčiau veda link kūrėjo sampratų, palyginus su Urantijos knyga. Be išplėtimo, tai mes jau priartėjomės daug arčiau prie kūrėjo, negu Urantijos teiginiai graduoja, kaip net vienas iš kito atsiranda iš tėvo. Amžinasis sūnus iš tėvo ir amžinojo sūnaus begalinė dvasė. Tai va, tokio proceso nebuvo ir būti negalėjo. Ir mums tai yra natūralu, nes tai yra artimesnis laiptelis prie kūrėjo prisertinimo. Tikrovė šaltinio ar centro prisertinimo. O dar turėdami visuminės dievybės, aš esu asmenybės samprata. Tai mes pranokstam net ir tuos, kurie yra rojuje šita prasme. Tai ta patyrimo prasme ir sampratų žvelgiant į kūrinyje, bet į dievybę ir į tikėjimą. Net ir patyrimą turintis tiesiogiai iš kurėjo kilę kurėjo sūnus ir dukros, jie turi aukštesnio statuso. Tuo tarpu įtikėjimą, jeigu jūs suvoksite, ką aš dabar pasakysiu, įtikėjimą kaip tik mes įgyjame stipresnį negu jie. Jiems įtikėjimo tokio, kaip mes pat jį formuojame, turėti nėra poreikio. Jie yra sukurti atitinkamai sferai tobulais, kad veiktų tose sferose. Ir jie, kai iš aukštybės ir tobulybės šaltinio yra tiesiogiai kilę, tai va tai sukurtai funkcijai, tai vietai, jie turi tą tobulą matymą, tobulą supratimą, žinias. Ir jiems tai yra jau tikrovė, neatsiejama nuo jų asmenybės. O mesgi asmenybę turime atverti per aguonos grūdelių kaupimą įtikėjimo būseną. Mesgi net nežinojom, kas yra tas įtikėjimas visiškai neseniai. Ir mes manim, tai yra tikintieji, eina bažnyčia, atlieka ritualus ir panašiai. Dabar mes jau žinom, koks yra skirtumas tarp įtikėjimo ir tikėjimo. Šitų dalykų tie tiesiog iš kurėjo kilusiai neturi tokio patyrimo. To skaidimosi arba kaupimo pagonos grūdelį įtikėjimo ir plus dar, kada yra tam pasipriešinimas ne tik tai iš tų, kurie neigia kurėje, arba tų, kurie yra abejojantis arba tikintis moksliniam faktiniam tiesom ir argumentais, tai jie gali ten turėti kažkokią sampratą, bet vis tiek iškelia tuos mokslui svarbiausius
eksperimentų duomenis, faktus, kurie yra užfiksuojami instrumentais, prietaisais ir panašiai. Jie šito savyje žengimo per aplinkos kitokį požiūrį, kuris neleidžia jiems patiems žvelgti tokiu lygiu, kokį turime mes, o tie tiesiog įkilę iš kurėjo, jie turi tą aplinką, kuri nesipriešina kurėjo buvimu, o priešingai glaudžiai bendradarbiauja brolystėje. Mes neturime tos aplinkos, mes turime dėl jos visą laiką dėti pastangas, kad ją sukurti. Iš pradžių dar savyje, kai aplinka mums yra priešinga. Štai tas įtikėjimas mums ir duoda tą impulsą nepasiduoti, neatsisakyti. Ženg dar vieną žingsnį, nesvarbu, kad aplinka dar labiau aršesnė. Bet mes šito neatsisakysim gyvojo kelio. Ir vėl tai yra įtikėjimo gale stiprėjanti. Bet vienintelė galia, kuri mus motyvuoja iš vidaus. Tiegi tobulai atsiradė šitokio įtikėjimo tvirtinimo kelio, niekada nepatyrė. Jie neturi to charakterio grūdinimo tų visų ir liepsnų ir šalto panardinto vandens ir to pačiu vis elastingėjančio, ne tik to užgrūdinto plieno, kuris yra trapus, bet ir elastingo plieno, kurį sudaro kurio meilė, atradus kurio savo viduje. Ir visa tai yra tik pastangų dėka. O jie iškart gauna viską tiesiog iš to paties šaltinio ir centro. Viskas. Va, jie šalia jo yra kurėjo energinėje akivaizdoje, rolėje. Štai ko jie neturi. Evoliucinio grūdinimuose ir elastingėjimo, kokį mes dabar formuojame savo charakterio savybių atspindžiančių kurėjo charakterio savybės vis stipresnių pasireiškimų. Ir būseną mes tą imame ne tik pajaust, bet paliudyti savojo gyvenimu. Bet ir kaip būtų tai dar neryškiai, bet vis stipriau ir stipriau jaučiantis, kad tai yra būtent tas vienintelis kelias ir nėra kito kelio. Dėl to, ar tie, kur maldoj suminėjo Janina, kad keturi stačiatikiai kunigai atsisakęs savo to sano statuso dvasininko, dėl to, kad jiems moralė diktuoja iš vidaus, tik ir atminties derintojo impulsai. Ir jų viduje tai jau pripildyta yra tokia ir įtikėjimo tomis vertybėmis, moralinėmis taip vertybėmis, dar ne kurėjų atrastų savyje, bet jeigu ir moralinėmis vertybėmis, kad jie apsisprendžia, tai yra esminis, giluminis ir prasmingas apsisprendimas šviesos ir kurėjo labui. Tegu ta kurėjo samprata jų yra toli nuo mūsų samprato, savo kokybė, bet vektorinė yra suformuojama teisinga. Tai vat visa tai, ką mes dabar ir maldoje patiriam, už ką mes melžiamės, šito neturi tie, kurie tiesiog įkilė iš kurėjų. Ir jie yra tam tikra prasme labiausia nuskriausti, o mes esam palaiminti. Palaiminti, nes mes šito patyrimo niekada neprarasime.
koks jis yra vertingas, koks yra nuostabus. Visa šita kova tarp melo ir tiesos, tarp tamsos ir šviesos. Ir būtent mes esame šito susidūrimo pačiame sukūrėje. Ir dar daugiau, mes esame gelbėjimosi šiaudas visai žmonijai. Ir mus blaško tas sukūrys. Ir vis tiek mes esame tas šiaudas, kuris išgelbė žmoniją. Tas tą šiaudą laiko kūrėjas. Nu, tai aš čia įsiklėčiau. Kas toliau norite, prašau. Alio, kur jūs?
Paskaityti aš galiu, o paskui žiūrėsim, kaip bus. Ką galėsiu pasakyti, ką pakrypti.
Gerai.
Trečiasis šaltinis ir centras. Tobulai be apribojimų turi pirmojo šaltinio ir centro buvimo. Visur, kartais būna vadinamas visur esančia dvasia. Ypatingų ir labai asmeninių būdų proto dievas turi visuotinio tėvo ir jo amžinojo sūnaus visą žinumą. Dvasio žinios yra giluminės ir užbaigtos. Bendrasis kūrėjas demonstruoja visuotinio tėvo visagališkumo tam tikros aspektus. Bet realiai visagalis yra tik tai proto srityje. Dievybės trečiasis asmuo yra proto valdų intelektualus centras ir visuotinis administratorius. Čia jis yra absoliutus, jo aukščiausioji valdžia yra beribinė. Nu kągi, trečiasis šaltinis ir centras, kaip mes žinom, yra veiksmo proto dievas, bet jis be apribojimų taip pat ir yra pirmojo šaltinio ir centro ir jie yra taip pat veikia be apribojimų visi, nes yra viena dvasioje. Tik tai va šitų nesuprantu, kartais būna vadinamas visur esančia dvasia. Kodėl kartais?
Todėl, kad jisai, nu, ne visi jį vadina vienu vardu. Vieni vadina begalinę dvasia, kiti vadina trečiojo šaltinį ir centru, o čia dar kitose vietose jį vadina ir visur esančia dvasia. Čia kaip sinonimas jo vardo, patriarchinio centro.
Ypatingų ir labai asmeninių būdų proto dievas turi visuotinio tėvo ir jo amžino sūnaus visą žinumą. Taip, kaip ir mes žinom, jis yra visa žinas, visa galis, kad su juo yra viskas įmanoma. Taip kaip jie čia ne vien tik tas trečiasis šaltinis, taip pat ir trečiasis šaltinis ir centras ir visuotinis tėvas. Su juo, nes mes pavadinam tėvas, kaip neįskiriant, nes tenais amžinasis sūnus alėtų ir pavadinam vienu vardu. Tai dėl to jie yra ir su jais viskas įmanoma. Tai užtat yra visa žinomis, visa galis. Dvasio žinios yra visagališkumo tam tikrus aspektus. Bet realiai visa galis yra tik tai proto srityje. Nes jis yra trečiasis proto ir veiksmo diena. Dievas. Proto ir veiksmo
šaltinis ir centras.
Jo, šaltinis ir centras. Dėl to jisai yra konkrečiai daugiau pasimeilė iš kitoje proto veiksmo srityje. O taip jie yra neatskiriami. Ir čia jis yra absoliutus ir jo aukščiausioji valdžia yra beribė. Būtent toje veiksmo ir proto srityje jau jis yra, nu, kaip aš pasakyčiau, va taip paprastai liaudiškai. Aš čia šitą mokiausi, atsidėjau, tai yra man šitas tikrai viskas žinoma. O jie niekur nėra atskirimai, tik šitoje srityje yra beribė. Tai
jau kažkas tam. Nu,
ačiū.
Tai yra skirta tiems, kurie skaito Urantijos knygą. Mums, Urantams, jau yra savaime suprantama, kad jie yra absoliučioje dvasinėje vienovėje. Tai negali būti net ir proto srityje absoliutaus to, kuris būtų beribis ir tuo pačiu nebūtų beribis ir antrasis šaltinis ir centras, ir pirmasis šaltinis ir centras, nes jie yra absoliučiai dvasioje suvienyti. Tai vat jeigu dabar tu imi ir vandens poduką pili į sakykime, į vonę, tą patį vandenį, kurį prileidai į vonę, ir išmaišai tą poduką ponios vandens turinyje. Tai yra vanduo. Vanduo. Tai tas pats yra dar daugiau, kadangi čia yra absoliuti ir dvasinė vienovė, tai jie ir neturi jokio išsiskaidimo. Išsiskaidimas yra tik tai tam, kad nu, lengviau būtų kūrėjo sūnums ir dukroms suprasti juos kaip asmenybės. Nes tas net ir tiesiogiai kilęs iš paties kūrėjo sūnus ar dukra nepajėgų suprasti jų dvasinės absoliučios vienovės. Nes šitokia vienovė supranta tik tai patys šitie šaltiniai ir centrai. Tvarinys to suprasti negali absoliučių lygių. Nors mes perėsim po porybinio etapo, pasiekę amžinybės centrą ir amžinybės šaltinius ir centrus, ir stovintys jau betarpiškai jų energinėje akivaizdoje, tada sieksime naujo etapo absonitinio išsivystymo. Ir kada jį užbaigsime, pereisime į absoliutų laiptelį, tada jį užbaigsime, vėl kilsime ten virš absoliutų ar taip toliau. Ir vis tiek niekada nepasieksime to supratimo, tai koks yra šitų šaltinių ir centrų tarpusavio susiliejimas, susivienijimas dvasinė. Tai va tam, kad čia būtų palaipsniui ten būgdomas supratimas, vedant arčiau vis tikslesnio supratimo ir tas absoliuti dvasinė vienovė šitų lygreikšmų šaltinių ir centrų. Tai ir yra tam tikras kompromisas. Juos išskaidant šiek tiek funkciškai. Bet tai yra tik tai, nu, proto palengvinimui. Šiek tiek iškreipiant tikrovės šaltinius ir centrus, kaip jie tarpusavyje yra susilieję. Nes pritingasis ir net ištobulintas ir įsivystęs absonito ir net absoliučios absoliuto lygių, to vis tiek nesupras be išskaidimo. Bet iš tikrųjų jie yra neišskaidomi, jie yra sulieti. Tai va, šitas teiginys yra jau urantams suvokiamas. O kitiems net urantijos knygos skaitytiems jis nesuvokiamas. Jis bakst pirštų į šitą pastraipą ir net putodamas, ginčysis, nieva čia proto sfera yra, jis beribis ir absoliutus, tas trečiasis šaltinis ir centras. Norite apaistyk man. Aiškiau nors kiek?
Taip, ačiū.
Nu ką, tai tada gal kažkas iš jūsų turite mokymą. Prašau, pateikite.
Aš dabar kalbėjau ne tai mokymą, bet man atėjo tokia mintis ir man toks suvokimas, pamąstymas, kaip ir praeitoj, pas praeitoj ten. Jis sakė, įtikėjimas ir tikėjimas. Ir va, kaip pastebiu tiem, kurie eina į ritualinę bažnyčią, pat ir iš kaimynų, kurie va, sako, labai reikia tikėti. Ir tie, kur lanko ritualinę bažnyčią, tai jie tiki tai, ką jie daro. Ir būtent aš padariau tą darbą, va, ir aš padariau gerą darbą. Bet jie kada nežino šitų gyvojo kelių, to šviesos kelių, ir jie tik atlieka ritualus ir girdi tai, ką aiškina bažnyčia, ir tiesiog teoriniai žodžiai, ir tą žinau, net ir vat kaiminės, nudina ir skolį didelį, ir taudinas, ir tas sako, aš meldžiuosi, ir žinau, kad tikrai, kada tai bus, meldžiuosi, kad man suteiktų, ir sako, vakare aš prisidedu, maisto 9 valandą, pilną stalą nusikloju, tiek prisivalgau. Ir einu laimingą miegoti. Nu, va, tai būtent tiekie jinai, kad savo malonumui tik tai gyvena. Nes jie nežino šito gyvojo kelio, šviesos kelio, užtatyje. Ir tiekie tik tai savo suvokimo. O mes, kada einam šito gyvojo keliu, jau mes patyrimo ir įtikėjimo, tai, ką patiriam ir siekiam to dar gilesnių atsivėrimų ir būtent taip, kaip veda kūrėjas, o ne kaip aš noriu, kaip, kad man būtų geriau ir daryti visus tuos darbus visų labui, kad kiekvienam būtų geriau, nesvarbu, kad čia ne mano aplinkui, bet išėjus kažkur, va, kitas ar tenais patraukti kažkokias tai ašutės nuo kelių, jie važiuos mašiną ar kažką tai, nupratus padangą, va tokį smulkę, kažkokią smulkmeną padaryti, bet tai vis nesvarbu, kad jisai nematys. Ir mums nereikia, kad ten kitas ar matys, ir nes yra mūsų kiekvienas veiksmas, net ir mintis užregistruota. Taip, kad tik per įtikėjimą ir tuos patyrimus gali ir nugilinti tą asmenybės gelmę ir atsiduoti taip, kaip veda kūrėjas. Tai va toks tas skirtumas yra tarp tikėjimo ir įtikėjimo. Aš taip suprantu.
Taip, iš tikrųjų, tai formuoja būsena, vidinė būsena. Įtikėjimas tai yra ta vidinė būsena, ne šiaip pamąstymą iš išorės, kad kažkas pasakė, arba perskaitėjai, arba išgirdai, bet tai yra vidinė būsena. Tai yra gyvenimas ta būsena. Dėl to įtikėjimas yra visuomet gyvas, jis nėra konstanta. Jis turi augti, gilėti, priešingų atveju jis susmunka, sumenksta ir net gali kilti maištas prieš kurėją. Dėl to šitą prasme, kada šiandien išgirdau pasakė, kad galima lengvai mylėti visą pasaulį, bet reikia pamilti vieną žmogų pirmiausia, kuris yra čia arti. Nu, negalima šitaip meilę skaidyti. Jeigu tu myli vieną žmogų, tu myli ir pasaulį. Jeigu tu myli pasaulį, tu myli ir vieną žmogų. Bet jeigu tu nemyli vieną žmogaus, tu nemylėsi ir pasaulio. Ir čia nėra tai pasakymas, kad nors aš girdžiu dažnai, kad jeigu tu savo šeimoje nesusitvarkai, tai tu nesusitvarkysi niekur. Čia yra netiesa. Meilė yra būsena. Tai jeigu tu myli tą, kuris yra šalia, bet tu myli dėl to, kad tu kūrėjai atradai, kad tu iš kūrėjo jauti tą meilės virpesių antplūdį. Ir kuo giliau atsiveri kūrėjai, tuo stiprėja tas antplūdis. Ir jisai apima, ar tu imsi visą pasaulį, ar tu imsi artimą žmogų šalia esant. Tas pats bus virpesys, jis nebus kitoks. Todėl ir negalima taip teikti, kad lengviau mylėti pasaulį negu artimą žmogų. Ne? Čia kai žmogus irgi išskaido save, tada jis ir mano, kad aha, nu tas, kas visam pasaulyje tai lengva mylėti, o tas, kas šalia, tai sunku. Nes tas žmogus šalia, jis diktuoja savo savybės, kad turėtų panašias ir kitas, primesdamas jas. Tad atsiranda konfliktinės situacijos, bet reikia, jeigu meilė yra iš kūrėjo, tai iškelia virš tokio konflikto, kad tu nesiveli į tą žemų virpesių susikirtimą. Tiesiog tu atsitrauki nuo to. Nėra tikslo dalyvauti tokiame susikirtime. O meilė yra ne dėl to, kad tu tuos santykius nesugebi formuoti. Meilė yra tai, kad tu iškyli virš tų konfliktinių santykių, likdamas su kūrėju. Tu vis tiek tą žmogų myli tą pačią meilę kaip ir kūrėją, bet nesivėlė į pačią tą gyvenimo aplinkybę. Tu nekurstai paties konflikto, nes konflikto sukursto būtent kitas asmuo. Tu niekada nekurstai konflikto. Tu visą laiką konfliktą slopini, mažini. Net ir pasimelsdamas už tokį žmogų. Tai yra čia meilė visam pasauliui, kaip jis reiškia, ir tam žmogui, kuris yra šalia. Ji neskaidoma. Ji neturi diskriminacijos. Bet yra savybės, pažiūrėt, tam tikros, kurios nepriimtinos, iš tikrųjų. Tada tu stengiesi tų nepriimtinų savybių, kad joms būtų mažiau galimybių pasireikšti. Savo išmintimi jau, savo sprendimai, savo veiksmais. Ir pati geriausia savybė tai nesivelti į konfliktą ir atsitraukti. Nes konfliktiniai situacijai tu nieko nepasieksi. Nes tuomet būna sujauktas protas, trečio šaltinio ar centro veiklos sfera. O proto šaltinis ir centras taip pat suteikia ir išmintį, kaip tą protą panaudoti visumos gerovį. O tas, kuris nėra atradęs, kurie savo viduje šito negali net suvokti, kokia čia gali būti visuma. Čia aš. Visuma aš. Todėl ir negali būti sutarimo tokioje aplinkoje. Tai geriausia tada atsitraukti. Tada išplėsti reikia ir matymą žvelgti toliau, nes tas, kas šalia ir tariamai artimas, jis gali būti toliausiai. Toliau negu kokia nors, žinai, ten kito kontinento dalis. Fizinė prasme nutolusi. Artumas gyvenant šeimoje arba artimoje kaiminystėje fizinė prasme. Tai artumas yra pirmiausia dvasinė. O jeigu jo nėra dvasinė, nebus nebus artumo ir tai kur tu begyventum šalia kitų žmonių, nebus to artumo. Tai tada geriau likti su kurėju ir nesivelti jokias konfliktinės situacijas. O bendrauti su tais, kurie taip pat žvelgia į kurėją panašiu žvilgsniu. Ir tuo pačiu stiprinant vienam kitą. Taip, kas turi dar savo kokių nors minčių, kurias norėtumėt pagarsinti? Prašau, garsinkit.
Aš manau, jeigu esi įtikėjęs, iš tikrųjų net neišeina įsivelti į tas konfliktinės situacijas, nes viduje nekyla joks susierzinimas, nekyla joks pasipriešinimas, tik tai iškyla suvokimas, dėl ko žmogus bando tave įvelti į tą situaciją. Aš iš tikrųjų esu turėjusi tokių patirčių, kai žmonės puldavo dėl kažko. Ir kažkada, kai skaičiau dar šventą raštą ir toli buvau nuo Orandžios knygos, ten Jėzaus buvo pasakymas, įtikėkite ir tapsite laisvi. Aš niekaip šito pasakymo nesuvokiau ir nesupratau labai ilgą laiką. Ir tik tai po to, vat, kai pradėjau Orandžios knygą skaityti visus apreiškimus, mokymus ir įgijau tą gilesnį suvokimą ir įžvalgą, suvokiau, kad aš tiesiog turiu laisvę nuo tų pykčio, nuo to pasipriešinimo kitam. Ir aš tarsi esu išlaisvėjus, tik atidžiai klausau, dėl kokios priežasties mane žmogus puola ir ką aš turiu jam pasakyti. Ir kai tu surandi, ką pasakyti, iš tikrųjų, tas konfliktas užgęsta. Nes kuris tau duoda išminties pasakyti taip, kad tarsi tas konfliktas ir užsigesin. O šiaip tai aš turiu tokį patyrimą, gal nemokymą, kai ką mes supasakojus tą patyrimą iš mano dvasios brolių ir sesų. Prieš porą mėnesių, vasario mėnesį, pas mus mirė bendruomenės narys. Tikrai labai puikus žmogus, visada visiems pagelbstintis, visada padedantis ir palyginus jauno amžiaus dar turėjo galvos auglį ir jo išgelbėti nepavyko daktarams. Mano bendruomenės pirmininkė paprašė pasakyti žodį apie jį. Ir man iš karto kilo mintis, kad aš ir nors kapinėse, bet turiu savo dvasios broliams ir sesėms pasakyti kurėjo šviesos žodį. Bet pasakyti taip, kad aš tarsi išeičiau iš jų supratimo, nes jeigu aš pasakysiu labai revoliucingai, jie nesuvoks manęs. Ir aš tą žodį pasirašiau ir atsitiko taip, kad jį laidojo šeštadienį, iškilo baisi vietra. Paskambino bendruomenės pirmininkė ir sako, žinai, aš pasitariau su klebonu ir tau reiks ne kapinėse sakyti žodį, bet bažnyčioje. Gerai, aš sutikau. Man paskyrė laiką mišių metu, kurios buvo aukojamos už mūsų dvasios brolį Juozą. Ir aš pasakiau tą žodį. Buvo nepaprasta tyla, nutilęs šurmulys visas, visakas. Ir aš galvoju, nežinau, kai baigsis ir ką čia sakys klebonas ir kaip čia jis prieštaraus. Bet man baigus, klebonas sako, labai tau ačiū, geriau būčiau nepasakęs. Ir kadangi aš jau į kapines nėjau, nes ta vietra tiesiog nešė visus ir keurai pūtė, tai savo darbą atlikus aš jau grįžau namo, o ant rytojaus gavau tokią žinę, kad buvo nuostabu, Bet niekas nepaklausė, o iš kur tu žinai? Galbūt kapinėse ir būtų kas nors paklausęs, bet kadangi aš nejau, antra vertus, bažnyčioje buvo daug daugiau žmonių, negu nuėjo į kapines. Ir aš galvoju paskui, ar aš pasakiau užtektinai, ar aš sudominau taip, kad žmonės paklaustų manęs, iš kur tu žinai. Tik tai tas atgarsis iš buvusio vyriausybės kanclerio iš Vilniaus, kad tai buvo nuostabu. Tai va, mano toks patyrimas ir aš pagalvojau, kad aš tai dariau tarsi ir iš meilės savo artimui. Ir tiems pažįstamiems ir nepažįstamiems žmonių buvo daug, nes tai buvo tikrai nuostabus žmogus gelbstintis visiems. Ir gal kažkam ir įkrito į pasąmonę. Tikiuosi. Tai tiek.
Ačiū tau, Nijolė. Tokio dalyko kaip tarsi iš meilės negali būti. Gali būti iš meilės. Arba ne. O tarsi tai reiškia ne iš meilės. Ir tu žinai, kada yra ta būsena. Todėl ir nereikia laukti jokių žinučių, kad įvertintų. Tu tiesiog negali kitaip gyventi. O ten, kam kils klausimai, nekils, ar tu sudominai, neturi tavęs dominai. Tu save išreiški, koks tu esi, kokie tu esi. Tavo būsena yra kubina kūrėjo. Ir jisai tavo lūpomis išsako išminties šviesos žodį. Tai būtent aplinkai, kurioje jisai ir kalba tavo lūpomis. Ir kada yra būsena su kūrėjų, susiliejimo būsena, tai kaip ir kūrėjas, jisai nesidomi. Ar tu jį suprasi, ar nesuprasi. Jis lėja save. Ir mes turim taip pat gyventi savo gyvenimą. Savo, ne kito gyvenimą. Bet mūsų gyvenimas turi būti šviesos gyvenimas. Mes neturim siekti, kad kiti mūsų suprastų. Mes turim gyventi taip, kaip veda kūrėjas iš vidaus. Va, mūsų pagrindinis savo keliamas siekis. Pajausti vedimą iš vidaus ir jam atsiduoti. Ne atotopstai. Bet leisti tekėti taip, kaip kurėjo yra jau paruošta mums tekmės vaga. O visos pasiekmės yra kurėjo. Rezultatai yra kurėjo. Mūsų pasimėgavimas procesu. Pasimėgavimas evoliucija. Pasimėgavimas gyvenimo su kurėjų. Ir nieko nereikia daugiau. O kurėjas jau mus atveda į tas vietas, kur reikalingas jo buvimas. Mes turim būti kurio pasireiškimas materialiai išraiška. Kaip sako Selevi, kas dar turit kokių minčių, prašau pateikti, jeigu pageidaujat.
Jeigu galima, aš dar tokia, prisiminiau vieną tokį pokalbį su sese, ką reiškia žodžio, kas yra žodžio prasmė. Per gyvasias pamaldas, ir jau po vėliau, po gėdės buvo pertraukėlė, po gėdės, sako, nu, bet taip norisi pasakyti į tą norisi. Ir sako, pamirštu, nu, tos atminties neturiu ir pamirštu, ir sako, ir nežinau. Tai sakau, paskui jau po visų pabaigoj, tai sakau, tu nesistenk, tu prisiminti, ką tu nori, va, tu būtent tą reikia, tą. Kiek prisiminė, kiek ir pasakyt. Vieną sakinį, kelis žodžius pasakys ir viskas. Svarbu bus nuoširdį. O kada tau sakau, va, nori prisiminti, paskui tave sugraužia, va, neprisimenu, kaip čia nepasakiau. Ir jinai paskui taip nusiramino. Jis sako, žinai ką, labai gerai, sako, aš po gyvųjų pamaldų, taip pasijaučiau gerai, taip sustiprėjau, nes jinai tikrai turi su sveikata problemų, ir ta atmintis, ir ten daugiau visokių. Ir sakau, nereikia, sakau, juk ne žodžiai, tai neškia, sako, tikrai tai. Tikrai taip, tai va, kaip ir tu, ir ne vien, ir Urantijos knygoje yra rašoma, ne žodžiai svarbu, o ta būsena ir nuoširdumas. Taip, kad tas tik tai įtikėjimo gali tą, o žodžiais gali pasakyti, kaip ir iš mūsų daug, bet daug pasakyti, kad ten gildos ir tas galite, ne bet kas nors. Nu, ne tie žodžiai, nesvarbu. Nu, tai va tik tai tiek, aš va tą sesę galvoju, labai atsidžiaugiau, kad jinai tą suprato ir kad ir mes kiekvienas, kuo daugiau to nuoširdumo ir meilės į Lietuvą, ne tik tai ką žodžiais pasakyti. Žodžiai lieka žodžiai. Taip.
Nu, žodžiai turi atitikti mintis ir darbus. Darbai turi atitikti žodžius. Tai turi būti vienovė, harmonija. Ir yra kūrėjo pasireiškimas. Minties žodžio ir veiksmo vienovė. Ir visą tą diktuoja būsena. Jeigu būsenos jaučia, tai reiškia, dar nebus tos ir minties žodžio ir veiksmo vienovės. Nu, niekaip jūs jos nesukursit dirbtinai. Tai pasitikrinimui.
Nu, nes tie, kur eina į bažnyčią, va, girdžiu kažką, tai, kad ir kaimynų anūkas praeina, jis niekas nesisveikina, tai tik tai pasisveikink. Ir to, kiek jam aiškinu ir aiškinu, galvoju, nu ką žodžiai reiškia. Gyvenimas yra pavyzdys, kaip sakai, būtų darbai, bet...
Kam to reikia aiškinti? Tai su jo pasisveikini pati ir viskas.
Ne. Aš taip, aš neaiškinu, kaimynį aiškina, aš jam aiškinu ir va, o galvoju, nu ir...
Kam kaimynį, kad jis nesisveikino?
Jis pastebėjo, kad praeinant, jie dar buvo duris atsidarius ir praėjo, ir jis nesisveikino, tai dėl to jinai ir sako. Jinai aiškina, aš ne. Nesisveikinu, pasakau, viskas nuostengiasi jį pagirti ir kažką tai turi atsidaro, va, kaip gerai, bet yra kaip yra.
Nu, tai atspinti vidinę būseną ir tiek. Būtent diktuoja mūsų veiksmus. Veiksmai yra mūsų žodžiai. Žodžiai yra mūsų mintis. Na ką, tai aš jums dėkoju dabar už visą mūsų pabendravimą ir linkiu jums gero savaitgalio. Sudie.
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 Iki
jums. Sudie.
Sudie visiems.